cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri donosimo predavanje istoričara Predraga Vukića na temu Izvorni nacionalni identitet Crne Gore i njegova razgradnja, koje je u nedjelju 14. septembra održao u Baru.
Manje ili više svima nama jasno da se Crna Gora i njen geografski prostor nalazi upravo na rubnom prostoru civilizacija, gdje se već stoljećima sudaraju interesi, strategijski ciljevi, tradicionalno suprotstavljenih religija, kultura, imperijalnih ciljeva i suprotstavljenih nacionalnih identiteta. Tako da je današnja kriza identiteta u Crnoj Gori u velikoj mjeri proizvod imperijalnih aspiracija zapadne civilizacije na ove prostore, koji nisu počeli od juče, već koji se mogu kontinuirano pratiti još od mletačkih vremena, od 15. vijeka na ovam. Još od ova poznog Rimskog carstva, rimski car Teodosije je 395. godine podijelio Rimsko carstvo na dvije faktički federativne cjeline, istočno i zapadno Rimsko carstvo. Granica među njima povučena je od grada Budve, ili kako se on u ono vrijeme zvao Civitas Antique, stari grad, pa zatim slijedeći padinama Lovćena ili Stratora, kako su ga Rimljani zvali, tako što je grad Decatera ostajao zapadno, Kotor, a Lovćen istočno rimskom carstvu, da bi preko padina Grakova, Banjana i Pive granica tekla potom slivom rijeke Drine, sve do utoke Drine u Savu. Dakle, još prije dolaska Slovena, pa dakle i Srba, na prostore Balkanskog poluostrava, ova kobna granica cara Teodosija razlomila je Balkan na istok i zapad i udarila osnov budućim sukobima, koji će se u kontinuitetu nastaviti do naših dana. Kobna je to, suviše kobna granica za našu budućnost, za našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Nakon raspada zapadnog Rimskog carstva krajem 5. vijeka, prostor zapadnog Balkana preplavili su Goti, a potom Sloveni s Avarima. Tako da su Sloveni 609. razorili rimski grad Diokleju i potom kolonizovali ove prostore, naravno kolonizujući cjelokupan prostor Balkana, uključujući i dobar dio današnje Grčke. Naravno, na ovim prostorima poničit će više županija i kneževina, Raška, Duklja, Bosna, Travunija, Zakoblje, koje će stoljećima priznavati vrhovnu vlast vizantijskih careva, ali će vizantijskoj carskoj blagajni plaćati tribut, dakle forma carskog poreza kojim je priznavan vizantijski suverenitet. Naravno, u 9. vijeku, kada je otpočela kristijanizacija južnih Slovena, otpočela je njihova narodnosna emancipacija za slobodu i samostalnost. Pod vođstvom Stefana Vojislava, upravo Sloveni uzeti, izborili se 1042. nakon čuvene bitke na Tuđemilima za nezavisni državni. A sjetimo se da Kekavmenova hronika, to je vizantijski spis iz 11. vijeka, Stefana Vojislava eksplicito imenuje kao arhonta Srba. Naravno, pametno mi ovo dovoljno. Kasni vladar iz dinastije Vojislavljevića, kralj Mihajlo i Vodin, objedinit će cjelokupan srpski etnički prostor, tako da će Zeta, Raška, Travunija, Zakumlje i Bosna do Vrbasa, a u Primorju sav pojas od Lješa u sjevernoj Albaniji do Makarske, izuzev Dubrovnika sa užom okolinom, činiti Zetsko kraljevstvo, čija je prestonica bila, to smo davno zaboravili u Skadru. Jer cjelokupna sjeverna Albanija sa Skadrom bila je naseljena slaveno-srpskim etnosom, koji će nakon dolaska Turaka sa ovih prostora biti potisnut ili asimilan. Nakon Vodinove smrti 1101. godine došlo je do borbi za presto u Zetskom kraljevstvu, koje se postepeno raspalo, jer su se od njega odcijepile Bosna i Raška, da bi na kraju sama Zeta ponovo pala pod vizantijsku vlast, uživajući neku ograničenu autonomiju. Veliki raški župan Stefan Nemanja ujedinio je Zetu i Rašku između 1183. i 1186. godine. Njegov sin Stefan Pravovjenčani u žitiji svetog Simeona opisuje život Stefana Nemanje, on inače kanonizovan i dobio novo ime, duhovno ime sveti Simeon Mirotočivi. Znamo da se zamonašio pred upokojenje otišao u svetu goru gdje je podigao manastir Hilandar. Dakle, upravo Stefan Pravovjenčani piše da je Stefan Nemanja u Zetskom primorju istjerao Grke i istrijebio ime Grško, da se od tada više ne pominje ovim krajem. Uopšte nema nikakvih pomena da je on gonio katoličku crkvu i razarao katoličke hramove, kao što žele da nam danas podmetnu. Uostalom, ja nisam ni u jednom istorijskom spisu našao da je Stefan Nemanja razorio bilo koju katoličku katedralu, niti se pominje tako šta. Naravno, najmlađi sin Stefana Nemanje, sveti Sava, formirao je 1219. autokefalnu srpsku crkvu, koju je potom grupisao u 9 episkopija. Jedna od njih bila i Zetska episkopija, za čijeg je prvog episkopa imenovao Ilariona Šišojevića, koji je po narodnom predanju bio rođen iz Građa, plemena u Riječkoj Enakiji u okolini Celje. Sa Ilarionom upravo je sveti Sava podigao i manastir Vranje, posvećen u svetom Nikonu, na temeljima znatno starijeg manastira. Utemeljenje Zetske episkopije, čije sjedište bilo po nekim, u svakom slučaju, bar za mene relativno sigurnim podacima u Ribnici i današnjoj Podgorici, da bi sredinom 13. vijeka u doba kralja Uroša Nemanjića njeno sjedište prešlo na Tivarsku Prevlaku, manastir svetih arhangela, pravoslavlje i katoličanstvo će faktički postati dvije suparničke, sukobljene religije, ne samo u dogmatskom smislu, što se naravno podrazumijeva, nego i u smislu svojih geopolitičkih i strateških interesa. Svaka religija, osim duhovnih, ima i neke svoje geopolitičke interese. Naravno, sve dok je postojala srpska država sa dinastijom Nemanjića na čelu, nije bio moguć prodor katolicizma unutar Zete, ono je bilo ograničeno na Zetsko primorje, ali sa raspadom srpskog carstva koje je počelo oko 1360. godine, otvaraju se novi neslućene mogućnosti, kako za Tursku, koja je u to vrijeme već uveliko prodirala na Balkan, tako dakako i za Veneciju. Mleti su 1420. okupirali Kotor, 1423. okupirali su iz Paštroviće, pošto su paštrovskim glavarima posebnim sporazumom garantovali plemensku lokalnu autonomiju. Vrlo interesantno da je zetski gospodar Đurađ II. Balšić, nemogući da brani Skadar Turaka, 1394. Skadar ustupio Mleti. Mleti će potom zagospodariti Ucinjem, barom potom i Budvom, a pokušaj srpskog despota Stefana Lazarevića da ih istisne iz Zetskog primorja ostaće neuspješan. Onako se srpska despotovina već borila i sa turskim trupama koje su nastupale duboko u Balkanu. Vleti su naravno imali prozelitske interese na ovim prostorima, pa su manastiru Prečista Krajinska za dužbini svetog kneza Jovana Vladimira formirali unijatsku arhijepiskopu oko 1450. godine i na njenom čelu doveli izvesnog arhijepiskopa Jovana. Ova će unijatska arhijepiskopija postojati nekih narednih 30 godina, sve do 1480. kada će se ugasiti. Jer Vleci prosto neće moći da uniju nametnu Zečanima, niti da dalje od primorja penetriraju verski uticaj zapada. Dakle, čak i Stefan Crnević, otac Ivana Crnević, koji je bio mletački vazal, koji je ugovorom potpisani u manastir Vranjinica kod torskim providurom Ivanom Bolanijem 1455. priznao mletački protektorat, izričito traži, pa su Mlečani upravo u udredbu unijeli u tekst ugovora sa knjezom Stefanom Crnojevićem i u tom ugovoru se kaže da Stefan Crnojević ne priznaje vlast unijatskog arhijepiskopa Ukrajine i da letačka vlada garantuje slobodu pravoslavnog vjeroispovijedanja na pravoslavnom narodu Zeti i kući Crnojevića. Dakle, jednostavno, narod je bio čvrsto utemeljen u pravoslavnoj vjeri i u unijatskom prodoru nije moglo biti govora. Naravno da se na tome neće stati. Kako su Turci već zagospodarili slovenskim i neslovenskim zemljama na Balkanu krajem 14. i tokom cijele 15. vijeka, upravo će ovi naši krajevi, dakle posebno Gornja Sveta, pasti po tursku vlast tek 1499. čime je otomanska okupacija Balkana uglavnom zaokružena. E, upravo u tom trenutku Mleci će ponovo razviti svoje prozelitske interese, pa će 1622. Vatikan formirati kongregaciju de propaganda fide, kongregaciju za propagandu vere, jedno stručno misionarsko tijelo, čiji je cilj bio da se širi unija, ideja katoličanstva u Ukrajini, Rusiji, samoj Rusiji i dakako na Balkanskom poluostrovu, a da se ti metodi sprovode po mogućnosti nenasilno, lukavo, u svakom slučaju sofisticirano. Njihov izaslanik Franjo Leonardi došao je 1636. u Paštroviće, da bi 1642. otišao i kod Pećog patrijarha Fajsija, pozivajući ga da prizna vlast rimskog pape, ali bez uspjeha. Zanimljivo je međutim, pazite, to je dakle doba, vrijeme kad razne vladike iz raznih bratstava upravljaju Starom Crnom Gorom i kad Petrovići još nisu na tronu Cetinske mitropolije, međutim, upravo će Cetinski mitropolit Vardarije Kornećanin, rodom iz sela Kornet u Lješanskoj Nahiji, u aprilu 1640. potpisati akt kojim priznaje vrhovnu vlast rimskog papi. U Vatikan, kod pape Urbana VIII, odiđe će arhidžakom Visarijon Kolinović, inače vladičin sinovac, i još jedan monah iz Sedinskog manastira i potpisati akt kojim mitropolit Vardarije priznaje katoličko ispovjedanje simbola vjere, sa dodatkom Filiope i Osina, koga u izvornoj varijanti simbola vjere četvrtog vijeka nema, koga su rimske pape nakon dodale, i vrhovnu vlast rimskog pontifeksa. Međutim, pokušaj da se unija sprovede na terenu naišla je na odlučan otpor naroda i pravoslavnog klera, koji jako nije bio mnogo školovan, ali bio je vjerski svjestan i nije se dao predvoditi u katoličanstvo. Postoji predanje da je sveti Stefan Piperski, u to vrijeme iguman manastira Morače, štapom otjerao mitropolita Vardarija kad je ovaj pokušao da ga nagovori da prizna uniju. Na kraju je i sam mitropolit Vardari odustao od ovog projekta koji mu je bio naturen i on prosto nije uspio. Vrlo interesantno da su se i Turci pripojavali u unijačenja Crnogoraca, vidjeli su u tome za njih opasan bletački uticaj, a Venecija je bila tradicionalni neprijatelj Turske, tako da su i oni sa svoje strane činili što su mogli da se ovaj pokušaj osujeti. U to vrijeme već je počeo proces islamizacije pravoslavnog i katoličnog življa. Turci su 1571. okupirali Banju Cilj, još mnogo ranije 1474. Podgoricu i ostatak današnje Crne Gore izuzev Boku Tursku, tako da se islamizacija odvijala postepeno, ne odjednom, posebno je dobila na ubrzanju od 1690. godine na ovamo, kada je veliki broj pravoslavnih nemanjičkih hramova u slivu rijeka Pive, Tare i Lima porušen, nakon prve seobe Srba i kada je islamizacija dobila na zamahu. Upravo tada smatra se negdje oko 1690-91. Porušeni manastir Prečista Krajinska, a upravo tada je i manastir svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju pretvoren u džamiju. Vidimo dakle kako se na ovim prostorima već tada vodi jedna bjesomučna, nemilosrdna borba za ljudske duše. Mi danas, braću i sestre, prisustvujemo pojavi u kojoj imamo slučaj da jedan brat pripada jednoj narodnosti, a drugi opet drugoj, pa se mnogi ljudi pitaju šta se ovo sa nama dešava i mnogi neupućeni ljudi koji ne poznaju našu nacionalnu prošlost smatraju da je ovo prvi slučaj u našoj istoriji. Zaboravljaju međutim da su Mleci i Turci koristili isti metod i u Crnoj Gori, i u Dalmaciji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Slavoniji, i Austrijanci, dakako, i u Srbiji, pa bi jednog brata prevjerio islam ili katoličanstvo, a drugi bi ostao u pravoslavu. I na taj način, razbijanjem tradicionalne srpske patrijarhalne porodice, stvarane su nove nacije, novi identiteti, koji su imali da služe interesima internacionalnog islama ili internacionalnog katolicizma. Dakle, ovo što se dešava danas samo je nastavak tih tragičnih procesa iz 14., 15., 16. i kasnijih vekova. Ko su ostalo muslimani katolici porijeklom, nego također srpskog porijekla, nisu ni oni importovani niti iz Anadolije, niti iz Italije ili Hrvatske, i oni su domicilno stanovništvo kao i mi što smo. Ali svi prostori u svijetu koji su, kako se to kaže, rubne zone, zone gdje se sudaru interesi suprotstavljenih religija, kultura i civilizacija, imaju takvu tragičnu sudbinu, kao na primjer prostori Ukrajine, Bjelorusije, svete zemlje, Palestine, naravno, imamo u vidu sukob Izraela i Arapa, našli bi još takvih prostora širom svijeta, recimo Kašmir, gdje se ukobljavaju interesi hinduizma i islama i tako dalje. Naravno, interesantno je znači, upravo dolaskom mitropolita Danila Petrovića na tron Crnogorske mitropolije 1697. godine biti učinjen, kako će kasnije događaj pokazati, značajan korak u učvršćivanju kako pravoslavne duhovnosti, tako naravno i srpske nacionalnog osjećanja koje ranije postojalo, ali koje je bilo ugroženo penetracijom Turske, Venecije i njihovih konfesija. Podorski biskup Marin Drago pokušavao je oči izbora glavovjernog monaha Danila Petrovića da jednog pravoslavnog sveštenika iz Kotora nametne za crnogorskog mitropolita, ali to mu nije pošlo za rok. Na kraju će mletačke vlasti 1708. zabraniti mitropolitu Danilu Petroviću da vrši kanonsku vizitaciju na području Boke Kotorske, ali kako je narod u Crnoj Gori uvijek bio neophodan Mlecima kao topovsko meso u njihovim ratovima sa Turcima, kada je 1714. došlo do Mletačko-Turskog rata, mletačkim dukalima, mletački senat je priznao duhovnu jurisdikciju Cetinskoj mitropoliji nad pravoslavnim srpskim stanovništvom u Boki Kotorskoj. Ta će jurisdikcija ostati uglavnom neizmijenjena i neukinuta sve do dolaska francuskih okupacionih vlasti u Boku i tek 1810. godine pribojavajući se uticaja svetog Petra Cetinskog, mitropolita Petra I. na pravoslavnoj Srednjoj, Napoleon Bonaparte će formirati dalmatinsku episkopiju sa sjedištem u Zadru, na čijem će čelu postaviti svoga štićenika Benedikta Kraljevića, budućeg unijatu, i na taj način će nastojati da mitropolitu Petru I. svetom zabrani, onemogući duhovnu vlast u Boki, zabranjujući svešteničkim kandidatima da se ruku polažu na cijeli. Dakle, i ovaj pokazatelj ukazuje koliko je Cetinski manastir na izgled majušan, sićušan, minijaturan, duhovno zrašio i unosio nemir i uzbunu i kod moćnih imperija onog vremena među kojima je bio i Napoleon Bonaparte. Naravno, upravo će mitropolit Petar I. sveti 1807. godine podnijeti Aleksandru I. Romanovu ruskom caru memorandum u kome će predložiti stvaranje Slavijano-Sjerbskog carstva na Balkanu. Prestolnica Srpskog carstva bila bi u Dubrovniku, mitropolit Petar I. bio bi patrijarh obnovljenog srpskog patrijarhata, ruski car po tom projektu bio bi srpski car, dok bi prezident ministarskog savjeta, u stvari predsjednik svetovne vlasti, bio Rus, koga bi imenovao ruski imperator lično. Ovaj projekt koji se čuva u Petrogradskom državnom arhivu i kojega je u Petrograd odnio Sava Plamenac, poverljiva ličnost mitropolita Petra I. i može se čak i smatrati utemeljiteljem diplomatije Crne Gore, nažalost nije usvojen, jer u to vrijeme Rusija nije imala dovoljno snage da bi razlomila Tursku i Austriju i omogućila stvaranje Srpskog carstva na Balkanu. Ali ovaj projekt o stvaranju Srpskog carstva nastao je, kako rekao, 1807. Dakle, punih 37 godina prije načrtanja Ilije Garašnina, koje je formulisano tek 1844. godine, i ono pokazuje da je srpska narodnostna misa u Crnoj Gori funkcionisala i opstajala kao autentična narodna svijest, dakle, samostalna, autonomna, ona je opstajala potpuno samostalno od prilika u Srbiji, Bosni i drugim srpskim etničkim zemljama. Naravno, ni njegovo srpstvo nije moglo nastati ni iz čega. On ga je mogao primiti jedino svog velikog strica Petra I. svetu. Sjetimo se da je njegov posvetio Karađorđu, Borski vjenac, kroz pjesmu posveta praha oca Srbije, ali manje je poznato i da je Petar I. sveti napisao pjesmu Karađorđu. Upravo se tako zove, 1809. godine u kojoj je pjevao prvi srpski ustanak i srpske uspjehe u borbi protiv Turaka. Upravo tada učinjen je prvi korak spajanju Srbije i Crne Gore. Trupe ustaničke Srbije prešle su Rašku oblast i došle Vasojeviće, a Petar I. sveti je poslao vojvodu Goračkog Minu Radulovu Radovića da se sa Brđanima spoji sa trupama vojvode Anta Kugičevića, koji su došli za selak Sitnu Lugu kod Andrijevice. I upravo tada Kurši Paša, turski komadant, upao u istočnu Srbiju, u bici na Čegru, poginuo je veliki broj srpskih ustanika sa resavskim vojvodom Stevanom Sinđelićem na čelu, i da bi spriječio nastupanje Turaka prema dolini Morave, Karađorđe je morao povući trupe sa sjevera današnje Crne Gore iz Raške oblasti i prebaciti ih u Pomoravlje, gdje su Turci odista suzbijeni. Tako da ovaj pokušaj spajanja Crne Gore i Srbije, nažalost, nije uspio. Zanimljivo je da će ipak srpska ideja integralizma sve više jačati i da će vladika Rade Kovo dati posebnu afirmaciju srpskom narodnostnom osjećanju na ovim prostorima. Ja se ovaj put, pošto nam je vrijeme ograničeno, ne bih usredsredio na Njegoševo pjesničko djelo, ali bih pomenuo jedan projekt iz 1848. godine, kada je knez Srbi Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđe, poslao svog izaslanika Matiju Bana na Cetinje, pravo je Banovo brdo i dobili po Matiji Banu, koji inače Srbin katoličke vjere iz Dubrovnika, I Matija Varvo je donio predlog o, znači, srpskog kneza o organizovanju opšteg ustanka protiv Turaka u Bosni i Hercegovini, koji bi potom Srbiji i Crna Gora pomogle stupanjem u rat protiv Turske. Čak je bila planirana, to je naša nesrećna zabluda, i stvaranje šire jugoslovenske zajednice. Njegoš je na to rekao: treba najprije da se srpstvo oslobodi u jedini, kako je zapisao Matija Ban. Pa onda knezu srpsko svetovna vlast, nek on ide u Prizren, meni duhovna vlast, kao patrijarhu Pećkom u Peć, da zajedno vladamo nad narodom slobodnim i ujedinjen. Međutim, ovaj cilj nije ostvaren. Revolucionarna gibanja u zapadnoj Europi 1848. brzo su ugušena i prosto nije bilo ni materijalne, ni ljudske, ni političke moći da se u BH organizuje opšti ustanak i sprovede spajanje Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u jedinstvenu državu. Ipak taj amanet postoji budućim generacijama i tada je vladika Rade rekao Matiji Banu, kada se s njim 1850. ponovno sreo na Cetinju: Srbija je matica srpstva, bez nje nikad ništa. Nakon 1851. kada se vladika Rade upokojio i Crna Gora proglašena knježevinom, naravno da će se knježevina Crna Gora suočavati sa novim iskušenjima, ali ovdje je počela da se formira svetovna država koja će sačuvati srpsku narodnost u svijesti koju nikad neće negirati, međutim, ona će neminovno težiti samostalnom državnom životu i postepeno će se, pogotovo kralju Nikola, i udaljavati od ideje srpskog integralizma. Srpskoj nacionalnoj misli on je ostao veran, ali srpskom integralizmu ne. Ipak, pretpostavljajući svoj dinastički i vladalački interes, opštem interesu srpske narodnosti. Ipak će kralj Nikola kao velika ličnost naše istorije svoje srpsko osjećanje projaviti u svojim brojnim govorima, proklamacijama, pjesničkim djelima, balkanskoj carici, pjesniku i vili, pogotovo u pjesmi Onamo, onamo sa brda ona, koja je postala jedna od himničnih pjesama svih Srba, pogotovo u Bosni i Hercegovini, napisana još 1867. godine, u kojoj vladi crnogorski knjaz oslobođenje Kosova i Metohije proglasio jednim od vitalnih ciljeva svoje vladavine i svog nacionalnog programa. Onamo, onamo za brda ona, je nebo plavo savija svod, srpska polja na polja vojna, onamo braćo spremaj pogod. I malo dalje opet će reći: onamo, onamo za brda ona, Milošem kažu prebiva grob, i tako dalje, jeli, onamo pokoj dobit će duši kad Srbin više ne bude. Naravno, to nije ostao samo romantični cilj. Privremeno ostvarenje tog cilja ostareli kralj dočekao u Prvom Balkanskom ratu, kada su članice Balkanskog saveza otjerale turske trupe sa većeg dijela Balkana i kada su Peć Dečani, Čakovica i Pećka patrijarhija pripojeni Crnoj Gori, a Kosovo kraljevini Srbiji. Mi se danas suočavamo sa brojnim izjavama, člancima krajnje neutemeljenim, u kojima se malte ne omalovažava pjesničko djelo i Njegoša, i kralja Nikule, i Marka Miljanova, a u stvari niko ne želi da prizna da ovdje nije riječ ni o kakvom nacionalnom romantizmu, nego o nacionalnom programu koji je podrazumijevao oslobođenje što većeg broja srpskih zemalja od Turske i po mogućnosti od austrijske vlasti, i koji je interesantno do uoči Prvog svjetskog rata djelimično u sklopu sa skromnim mogućnostima Crne Gore i Srbije ipak ostvare. Uostalom, da je bilo po volji evropskih sila, Srbija bi ostala u granicama Beogradskog pašaluka, a Crna Gora u granicama Cetinja, što u stvari danas jednoj i drugoj državi žele da namijeni. Srpska misao u Crnoj Gori bit će dominantna, to bi mi mogli da govorimo i da citiramo bez proizvoda. Ja sam objavio jedan zbornik dokumenata srpske u Crnoj Gori, koji najbolje govori koji iznevjerio izvorne tradicije ove zemlje. Ovo je recimo plakat kojim se javlja da se organizuje Svetosavska proslava na Cetinju daleke 1889. godine. Pa onda, naravno, u osnovnoj školi cetinskoj. Ovdje imamo more školskih svjedočbi, svjedočanstava iz doba knjaževine Kraljevine Crne Gore, u kojima postoji rubrika narodnost i vjera. Recimo, ovdje imam upisan izvjesnog Bože Đurovića, rođenog Borake, narodnost i vjera Srbin pravoslavne vjere, izdat u osnovnoj školi u Relezi, u Relezi 31. marta 1908. godine. Ovdje imamo 150 takvih svjedočanstava, do kojih smo mi manje više ušli. Mogli bi citirati neko drugo, recimo Jovićević Filip, izdat u uvjerenju osnovnoj školi u Rijeci, Ric Strojevića, narodnost i vjera, Srbin pravoslavne vjere. Takvih primjera ima poprilično. Danas nam nameću i vještački jezik i vještački identitet, kakav se jezik izučava u knjaževini i kraljevini Crne Gore, govore i ova školska svjedočanstva, među predmetima ćete naći srpski jezik i srpsku istoriju. Evo, na primjer, konkretno svjedočanstvo Mila Martinovića, rodom iz Bajsa, u vjerenju izdat u Majicama 1910. predmet imamo srpskog jezika, ima trojku i srpske istorije također trojku. Ovakvih školskih svjedočanstva dali smo malo više. Sva su nastala prije 1916. godine, prije pada Crne Gore pod austrijsku vlast. I ova svjedočanstva najbolje govore koji je identitet na ovim prostorima bio izvoran, koji u vezi. Čak ovdje imamo i otisak pečata brigadira Krasta Popovića, koji je bio pukovnik samostalne crnogorske države, izdat u Lijenu u Belgiji 1929. na francuskom jeziku. Dakako, imam rubriku De nationalité serbe. Dakle, mudrom čovjeku i ovo bi bilo dobro. Ova dokumenta se izdata prvi put još 2004. godine. Konvertitima, naravno, ništa nije dobro. Kada bi govorili o uzrocima današnje duhovne krize, moram da kažem da je zapadnim zemljama, Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama koje forsiraju ovaj novi identitet u Crnoj Gori, to je moje lično mišljenje, osnovni i jedini strateški interes na ovim prostorima pretvoriti Crnu Goru u rimokatoličku zemlju, vjerovatno u nekim manjim granicama od sadašnjih. Zapad ovdje normalno ne može da ima nekih drugih, recimo sirovinskih interesa, jer prostori Crne Gore nemaju naftonosnih polja, ruda, blaga, niti neku kvalitetnu radu intelektualnu snagu. Njihovi interesi su kao interesi Mletaka, Austrijanaca i Turaka i kasnije Italijana pretvoriti Crnu Goru u katoličku Terra Nostru i faktički onemogućiti Srbiji, Rusiji i slovenskom pravoslavnom faktoru izlaz na Jadransko more. Ova naša teza lako je dokaziva i doktrina o crnogorskoj naciji nije konstruisana u Kominterni, komunisti su je samo sproveli, oni su bili izvođači radova, ali ona konstruisana znatno ranije krajem 19. i početkom 20. vijeka u diplomatskim i naučnim kabinetima Beč Rima, Austro-Ugarske i Kraljevine Italije, čiji je cilj bio da onemogući ujedinjenje Kraljevine Crne Gore i Kraljevine Srbije i da ovdje formiraju poseban identitet. U tome u ostalom ima i arhivskih dokaza. Naravno, komunisti su bili samo jedna politička frakcija, struja, koja je ispunjavala planove, uslovno rečeno, tih internacionalnih centara moći. Interesantno je da ideja srpskog integralizma cjelokupno 20. vijeku nije bila u interesu nijednoj evropskoj sili, jedino je carska Rusija bila naklonjena ideji stvaranja jedinstvene srpske države, ali nakon oktobarske revolucije 1917. godine i ona će neminovno preći na antisrpske pozicije. Da bi se formirao novi identitet u Crnoj Gori, najprije bilo neophodno fizički likvidirati intelektualni kret građanski svoje društva koji je bio nosilac srpske nacionalne svijesti. Svidjelo se to nekom ili ne, doktrina u crnogorskoj naciji izgrađena na masovnim stratištima, poljima smrti, Kočevija, Teharija, Zidanog mosta, mnogih drugih stratišta u sjevernoj Sloveniji, ali isto tako na jamama i raspjedima širom Crne Gore, počet punovog pristoja, Šanskoj nakiji, Vasije groblja, Radovištu, Piperima, Šavničke jami itd. Dakle, ovdje je bilo neophodno unijeti paniku, strah u narod i fizički ukloniti svoj sveštenika, učitelja, oficira, državnih službenika, koji su velikoj mjeri bili nosioci srpske nacionalne svijesti. I taj projekat je u drugom svjetskom ratu sproveden sa rafiniranom brutalnošću. Mi se danas recimo isključavamo kako to da se otac i sin ne slažu, rođena braća, a zaboravljamo da su komunisti kao jedan od vitalnih ciljeva naznačili upravo razgradnju porodice. Neophodno je samo pročitati osnivački manifest komunističke partije Karla Marksa iz 1847. i vidjeti da je ukidanje porodicom postavio kao jedan od svojih ciljeva. A ta cilja su četiri cilje. Ukidanje porodice, ukidanje religije, ukidanje privatne svojine i ukidanje svih socijalnih razlika. Dakle, proletarska država bila bi apsolutan gospodar života i smrti svih ljudi u društvu kako koje je on projektovao. Dakle, ta razgradnja porodice, sukobljavanje njenih članova, razgradnja osnovne ćelije društva, počela je u stvari još 1941. a objektivno komunističkom propagandom i prije, i ona traje u kontinuitetu, kako vidimo, sve do danas. Cilj je dakle formirati jedno apsolutno kontrolisano društvo, u kome bi svi vidovi tradicionalno crnogorskog patrijarhalnog društva bili razbijeni. I porodica, i bratstvo, i plebe, ljudi bili dezorijentisani, a država bi bila apsolutna gospodar podanika kojim upravlja. To je dakle totalitarni koncept društva koji je formulisao Karl Marx, a potom svidjelo se to nekom ili ne, u značajnoj mjeri i nacionalni socijalisti u Hitlerovom Rajhu. Ovdje, nakon svršetka drugog svjetskog rata i socijalističke revolucije, suočit ćemo se sa brojnim pojavama koje će otvoriti put rimokatoličkoj propagandi i potiranju srpskog identiteta i pravoslavne duhovnosti. Navješćemo neke podatke na koji se zaista valja zamisliti, a mnogim od vas su bar djelimično poznati. Primjera rada. U drugom svjetskom ratu komunisti su likvidirali 120 pravoslavnih sveštenika, od kojih većine je likvidirani u odstupnici od novembra 1944. do juna 1945. Nasuprot tome, ostradala su samo dva pravokatolička sveštenika, od kojih jedan sekretar barske nadbiskupije Don Franko Čerma, koga su ubili u Starom Baru 4. novembra 1943. a nije nam poznato ime jednog muslimanskog sveštenika koga su komunisti lišili život, što ne znači da ih nije bilo. Ali u svakom slučaju evidentna je drastična disproporcija ostradanog pravoslavnog kleru u Crnoj Gori sa druge strane katoličkog i muslimanskog. Da li je to slučaj? Apsolutno nije slučaj. Najviše ćemo dalje. Godine 1969. u Podvorici Podignuta je katolička katedrala Presvetog srca Isusa. U samoj Podgorici, u samom gradu, katolici, uglavnom mali stvori, nisu učinili više od nekih 5% stanovništva. Nasuprot tome, socijalistička država i Blaž Jovanović i Veljka Milatović će se uporno suprotstavljati ideji podizanja pravoslavne katedralne crkve u Podgorici i njena gradnja će početi tek 1993. godine. Dakle, prije je podignuta katolička katedrala nego saborni pravoslavni hram. Da li je to slučaj? Vi se sigurno sjećate prije 2 godine, pisane to u štampi, kada je gradonačelnik Podgorice prijetio rušenje sabornog hrama u Podgorici. Naravno, nije on prijetio rušenjem jedne katoličke crkve ni čak. Naravno, nikome ne treba rušiti njegovu bogomolju, to je bilo varvarstvo. A ovim tim hoću da dokažem koliko je u Crnoj Gori od 1941. dana današnjeg drastično različit odnos prema pravoslavlju prema drugim konfesijama. Mi smo dalje od 1945. kao pravoslavni vjernici na stalnom udaru, pogotovo u mitropoliju. Ona se sumnjiči, te da je nosilac velikosrpske propagande, te da nije dovoljno odana Crnoj Gori, te da je protiv Crne Gore. Uvijek se uglavnom pojavljuju neki podrugljivi članci pravoslavnog glera, pravoslavne crkvene organizacije u našoj republici. S druge strane, u katoličkoj crkvi i islamskoj zajednici takvih članaka nema. S druge strane, evidentno je da nijedan katolički sveštenik nije nacionalni Crnogorac, nego ili Hrvat ili Albanac, nijedan muslimanski počeli imam nije nacionalni Crnogorac, nego je musliman ili Bošnjak ili Albanac, a ipak oni se ne sumnjiče za navodnu nelojalnost Crnoj Gori, a nije su joj lojalni, to svi znamo, niti se njima nameće doktrina o crnogorskoj naciji. Doktrina crnogorskoj naciji nameće se samo jedino pravoslavno stanovništvo u Crnoj Gori, a katoličkom i muslimanskom ne. Ona se nameće isključivo sa ciljem da bi ta doktrina poslužila kao prelazni most prevođenju pravoslavnog življa u ovoj zemlji u katolicizam u vremenu koje je pred nama. I to je jedini smisao doktrine o crnogorskoj naciji. Zašto je potisnuta latinica? Upravo iz tih razloga. Čirilice, hoću da kažem. Potiskivanje čirilice nije počelo za vrijeme Mila Đukanovića. Ono je počelo nakon smjenjivanja Rankovića 1966. Već krajem 60. godina iz državne administracije u Crnoj Gori su povučene čirilične pisaće mašini zamijenjene latinične. I odjedan put napisi na javnim objektima, institucijama, znanjima i prodavnicama masovno su zamjenjivali u korist latiničnog pisma. Upravo tada je i počela razgradnja SFRJ. Tada je i počela i hrvatizacija Crne Gore. Dakle, još od kraja 60. godine, ne slučajno. Zanimljivo je šta kaže Kosta Čakić, novinar iz Podgorice, knjizi koju je nedavno objavio iza kulise intervju. Pored ostalih intervjua, on opisuje intervju sa mitropolitom Blažene uspomene Danilom Daljkovićem. U jednom trenutku, mitropolit Danilo mu je rekao, kako je on jednom razgovarao u Zagrebu sa Franjom Kuharićem, zagrebačkim nadbiskupom, inače militantnim hrvatskim nacionalistom, to nikad nije ni krio, naravno, i naravno Danilo mu se žalio da državna i partijska vlast u Crnoj Gori progone mitropoliju i one pokućavaju stvaranje mlađeg svešteničkog kadra u Crnoj Gori. A na tomu je kardinal Kuharić doslovno rekao, ja bih mogao da vam pomognem, ako hoćete ja vam mogu postati 100 svršenih sjemenih staraca iz Zagreba i da oni vrše svešteničke dužnosti pravoslavni crkvom u Crnoj Gori. Upravo tako. Dakle, ovim je dovoljno rečeno. Vrh crnogorske komunističke vlasti i vrh katoličke crkve nalaze se u dostupu, to je moja teza, još od 1941. godine moguće čak i tri. Odakle ovoliki koincidencija? One nisu slučajne. Naravno, taj pakt svakako predviđa doživotni ustanak bivših komunista i neokomunista, mada narodna izreka kaže, ali reče ture ako Bog da, pa naravno ničija nije moć nije bila ni vječna ni svevremena, a s druge strane katoličkoj crkvi bilo bi garantovano da će prostor Crne Gore postati terra missionis, dakle nesmetano područje njenog misionarenja i prevođenja narodu katolicizmu. Naravno, rušenje kapele na Lovćenu u oči preobraženja 1972. pozdravili su sa oduševljenjem hrvatski nacionalistički krugovi, pogotovo Matica Hrvatska, koje je 1971. dali poveći prilog za izgradnju muzeja, i katolička crkva Dakle. Princ Mihailo Petrović Njegošu, okraljeni Kole, obratio se posebnim pismom papi Pavlu VI, tražeći da on samo svog autoriteta spriječi rušenje kapele njegovog stavnog predka na Jesenskom vrhu, ali nije dobio konkretnog odgovora. Sem jedino uopštenu poruku Vatikanske administracije da je pismo primljeno. Dakle, rušenjem kapele na Lovćenu i u ritualnom smislu počeo je proces odnarođavanja ovog naroda. Naravno, nakon 1990. godine proces razgradnje srpskog narodnog identiteta na ovim prostorima je dobio na zamahu osnivanjem separatističkih partija. I može se reći da je ta ideja najveći zamah dobila upravo na cijelu prestonom gradu Crne Gore. Dakle, htjeli bi to priznati ili ne, nigdje srpska nacionalna misao, koja je bila i misao i Petra Pravog, i Radja Nikole, i Rada, velikog vojvode Mirka Petrovića, koji je pjevao junati se rađu i u miru za časni vjeru hrišćanski za stavu imena srpskoga, nigdje ona toliko nije ugrožena i u suštini likvidirana kao u prestonom gradu Crne Gore. Ja mogu da kažem sa punom odgovornošću da je tamošnji narod toliko prepariran, da je njegova svijest toliko preoblikovana i preformulisana, da je on spreman da primi Uniju i da sa oduševljenjem primi grkokatoličanstvo. Međutim, to 90% Cetinjana, gospodin. Međutim, kako je Cetinje mjesto koje je demografski umjerni? U razdoblju 1991. mortalitet je veći od nataliteta. Nekad u odnosu 1 prema 2, nekad u odnosu 1 prema 3, zavisi koje godine u odnosu korist, nažalost, umrlih lica. Katolička crkva se naravno ne zadovoljava cetinskim sredstvom. Ona bi htjela ili cijelu Crnu Goru, ili makar što širi prostor. To je, mislim, sasvim jasno. Koliko je katolička propaganda na Cetinju dobila na zamku, govori i ovaj slučaj. Pri Cetinskom manastiru postoji hor cetinske djece, ima ih nekad oko 20, nekad oko 30, kojim rukovodi Vera Vukić, rođena Lazarević, dakle, pri našem. Pri katoličkom samostanu Svetog Antona Padovanskog postoji dječji hor koji pohađa nekad od 100, nekad od 120 cetinskih djece. Ta djeca nije su primila Uniju, ali će vjerovatno primiti u bliskoj ili daljoj budućnosti. I znate šta? Jedna časna sestra Franjevka nije Crnogorka, većinom su Albanke. Ima malo Hrvatice i Slovenke, ali to su uglavnom monahinje, časne sestre koje su ovdje došli još u domu SFRJ, a sada se uglavnom zamjenjuju časnim sestrama Franjevkama iz Malijski i sa Kosova. I naravno to stanovništvo je uvjereno da su im oni prijatelji da im žele dobro, vjerovali ili ne. A šta da kreće za katolički Božić ili takozvanu ponoćku 25. decembra ili ti prosinca uveče, i kojim jezikom da kažemo, kada je katolički samostan pun Cetinja. Na taj način oni manifestuju otvorenu simpatiju za ideju katoličanstva. No kako su savremeni Cetinjani uglavnom ateisti? Teško je naravno zamisliti nekog glavnog Cetinjanina koji pobožno voli krunicu ili koji se moli pred tipom Majke Bože, koju poštuju i pravoslavci jer imamo katolici. Njih to ne interesuje. Oni se, gospodo, dive katoličkoj moći, katoličkom kapitalu, katoličkoj organizaciji, katoličkom imperializmu, katoličkoj nemilosrdnosti. I za to su spremni da prime katoličku vjeru. Ali u tim ljudima nema prava duhovnosti, naravno da njih ne interesuje učenje ili djela velikih katoličkih duhovnika kao što je sveti Franjo Asiški, sveti Toma Akvinski i drugi. Cetinski polusvijet duhovne stvari ne interesuje. Samo moć, kapital, novac i organizacija, nemilosrdna organizacija. Tome se dakle oni dive i u tome je u stvari ključni uspjeh. Kad smo već po toga, pomenuo bih sljedeće. Samostan svetog Antuna na Cetinju je podignut u razdoblju između 1901. i 1912. godine. Po projektu italijanskog arhitekte Koradinija. Koradini je projektovao i vladin dom na Cetinju, dakle zvanje parlamenta Jaževine i Kraljevine Crne Gore vlade tog vremena i zvanje italijanskog i ruskog poslanstva. I znate šta? Kad vas ikad put navede na Cetinju i odete u vladin dom, na centralnoj fasadi vladinog doma, vidjet ćete u obliku ornamenta bletačkog glava. Ne jedno, nego mnoštvo likova bletačku glavu u kamenu jednog do drugih. I to duž centralne fasade vladinog doma. Dakle, krilati lav svetog vlada. Zašto je on tu vraćen? Koradini je, dakle, na lukav način, još 1909. i 1910. ugradio bletačku glavu na zdanju crnogorskog parlamenta, u stvari htio da poruči da je Crna Gora interesna sfera kraljevine Italije i Svete stolice. Simboli mnogo govore. Ponekad simboli govore više od izgovorene riječi. Zanimljivo je da ipak taj katolički samostan, sve do 1946, sve do dolaska komunista na vlast, uvijek će imati jednog župnika. Dakle, tu neće biti katoličkih redovnica, obitavat će župnik i oni će se smenjivati svakih nekoliko godina. Godine 1946. Na Cetinju će doći 10 Franjevki i sanatorijuma na Gornjem u Sloveniji koje je protjerala slovenačka vlada. I one će dobiti dozvolu vlade Blaža Jovanovića da rade pomoćno medicinsko osoblje u sanatorijumu za tuberkulozne bolesnike koje se tada nalazili u stanju bivšeg italijanskog poslanstva, a sada centralno je narodne biblioteci na Cetinju. Kada je 59. godine sanatorijum za TBC bolesnike preseljen u Brezovik, časne sestre prelaze da rade na interno južno odjeljenje cetinske bolnice koje radi do danas. Naravno, uz prethodnu toleranciju komunista. One se ne satanizuju, one se ne osuđuju za nelojalnost, nisu izložene uvredama, niti sumnjičenjima, niti mržnji režima, prema njima je odnos vlasti sasvim korektan. One čak imaju penzijsku i socijalno osiguranje, lični dohodak, sve naravno ono što zaposleno u zdravstvu i ustanovu sve. Prvi 50 godina, znači od 1946. kada one dolaze, a sve će ih doći još, pa do početka 90. godina, kada liberali počinju sa djelovanjem. Časne sestre neće nametati uvodi, niti će sa bolesnicima razgovarati o verskim stvarima. Njihov cilj je steći povjerenje. Svoj odnos prema pacijentima oni će zaista tim obavljati formalno korektno, ja to kao uvjereni srpski nacionalista kažem, stručno, profesionalno, bez uvrede, bez ispoljavanja srbofobije ili pravoslavofobije i na taj način oni će steći povjerenje naroda. A u međuvremenu promijenit će se etnička struktura cetinskog stanovništva. Dobar broj Cetinjana otići će u Beograd, Novi Sad i druge centre ondašnje Jugoslavije, a Cetinje će preplaviti radničko-seljački plebs iz Katunske riječke nahije, koji će dobiti društvene stanove i radna mjesta u obvodu i košuti drugim industrijskim preduzećima. Formirat će se nova socijalna struktura stanovništva, koja će biti razdrobljena, dehristijanizovana i oblikovana u skladu sa voljom vlasti, a i nekih spoljih centara moći. Pošto su stekli povjerenje naroda, sada katolički samostan na Cetinju i naravno Baranjska nadbiskupija prelaze na drugu fazu, versko prosvećivanje djeci. Naravno, koja je treća faza, s tim i vrlo dobro znamo, formalni prelaz. Ja sam gospodo moja, duboko verujem, gledajući koliko jedan broj naših nekadašnjih sunarodnika pokazuju ruske djeje za katoličanstvo. Da jedan manji broj crnogoraca katoličanstvo već i primio, ali da oni to iz određenih razloga skrivaju javnost. Sjetimo se samo Ibrahima Rugove, koji je bio potajni katolik godinama, a zvanično se smatralo da još uvijek muslima. Tek kad je umro, prizrenski katolički nadbiskup Marko Sofi javno izjavio da je Rugova umro kao rimokatolik. Kao jedan simbol koji je pokazivao da je Rugova za života bio rimokatolik, to su slike papi Ivana Pavla II. I majke Terese koje držaju u svom radnom kabinetu. Ja sam duboko uveren da u Crnoj Gori jedan broj ljudi je primio tajno katoličanstvo s tim istupanja pojedinih persona neminovno upućuju na to. Uzmimo recimo istupanja predsjednika skupštine. Taj čovjek je sigurno formalno primio rimokatoličanstvo. Je nemoguće pretpostaviti gospodo da neko može da mrzi pravoslavlje ovom silinom svoje duše, a da nije primio katoličku vjeru. A to je nemoguće, to je jednostavno psihološki nepodnošljivo. Vjerujem da je on učinio ono što je Ibrahim Rugova uradio prije nekoliko godine, naravno ne samo on, vjerovatno ima još takvih primjera, ali oni bi naravno hteli da uzmu i naše duše, pa da mi konvertiramo, Bože moj, pa i da nas uvedu u neki katolički raj, ili ti bolje reći pakao. Naravno, to su ipak suviše, po ovom mišljenju, nerealni ciljevi. Svuda u svijetu narodu se može promijeniti mnogo šta, ali promjena religije nigdje nije svedena na mjeroljubivi nenasilan način. Ja sam duboko uvjeren da što se tiče mnogih naših sunarodnika, naravno oni koji nisu dukli, bez obzira da li se oni izjašnjavali kao Srbi ili kao Crnogorci, da, binama našeg naroda još živi pravoslavna vera. Čak i oni ljudi koji se ne pričešćuju i ne odlaze na svetu liturgiju, njihovim rudima, njihovim dušama, njihovoj psihi, živi pravoslavlje predano. I da će on u jednom trenutku progovoriti. Možda ja to neću dočekati, možda hoću, ali vjerujem da će se to prije ili poslije dogoditi. Na kraju ovog predavanja želio bih da kažem i sljedeću stvar. Pošto se nalazim u zdanju kralja Nikoli. Možemo mi o kralju Nikoli misliti šta hoćemo, ali kralj Nikola je bio uvjereni Srbin i uvjereni pravoslavac. Čovjek koji je imao i svoje tamne osobine, morbidne, patološke osobine, a isto tako i čovjek koji je bio državnik velikog formata, pjesnik, stvaralac, i pravilac pravoslavne vjere, i to ne samo u nekom deklarativnom smislu. Uzmimo ustav iz 1905. U članu 40 pravoslavlje je proglasio državnom vjerom. U članu 136 izričito se kaže da se zabranjuje prozelitizam svim nepravoslavnim religijama u Knjaževini Crne Gore. Vjersku propagandu na štetu pravoslavlja. U članu 14 kaže njegovo veličanstvo knjaz i gospodar, pazite, ne imenuje sebe, samo kaže, njegovo veličanstvo knjaz gospodar i vladalač i svi članovi vladalačkog doma moraju biti istočno pravoslavne vere. On se pojavio katoličkog prozelitizma i on je dakle želio zaštiti pravoslavnu veru u Crnoj Gori i ustavnim odredbama. Tako radi svaki odgovoran monarh ili predsjednik republike ili i vlade. Mi se danas uočavamo sa jedinstvenim fenomenom, ja bih rekao, u istoriji evropskih naroda, da sopstvena državna administracija rastura identitet sopstvenih predaka i da želi rasturi versku organizaciju sopstvenih pravodavstva. To je zaista slučaj bez presedana, prosto zato jer su takve projekte uvijek izvodile strane, a ne domaće vlasti. Ali ja ipak uboga nada da će ipak sa buđenjem Rusije i ruske državne moći doći do buđenja pravoslavlja i postepene promjene odnosa snaga u korist pravoslavnog i srpskog faktora. Do tada čekaju nas brojne iskušenja, ali ja zaista verujem i svi treba da verujemo, kao i naši preci, u Vaskrs pravoslavlja Srpstva i istorijske Crne Gore na ovim prostorima. Da u to ne verujem, ja se ne bih bavio naučnim i publicističkim radom 18 godina i ne bih bio jedan od malobrojnih Srba na svijetu. Nas ima samo 4,5%. Ovdje vas ima mnogo više. Ako smo mi mogli da izdržimo kružine nacističkim morem, ja pozivam našu braću u Baru i širom Crne Gore da i oni istraju do boljih vremena.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje istoričara Predraga Vukića na temu Izvorni nacionalni identitet Crne Gore i njegova razgradnja, koje je održao u Baru u nedjelju 14. septembra.